Chapter 16. Uitrou en pospoikokelik. Jesus te kese disciple jy nopene. Nie tako ke ep atuan prumno, ke ep pospoi tako jy kemen. Pospoi so no, rekrot na jy tawan jy pene. Jy ka anchina o tartar in tawan jy. So pene ke tawan na ke ep atuan prumno, teki pospoi jy no wamana jy ke jy tekera jy pene. Iklo na wkis pache ach in oso ne olin. Yakwa ke ak orna trew un in yakwis pach ya. Ach in atuan ya ene. Ewaku moy ampia ampere. Kopna enalin kluan akmin pene pospoi in. O tartar ya ene nyan. Supna ke pospoi no teke sintan pene. Yawa wu anen no ya. Tuan ya e kau pach ya moy. Yalin kus pach nya in awan ni tako moy ke aw iltriyei. Ke yana elik temye yektek ya in au kitek na reni o. Ah, yaku sabe o anean ya awu. Ta tempene mul ya webse ye, ni tartar arki ye awu lon yare. Supne ke yikiki reni kret tinau in tawan ye no. Ke yitekar na ni utan pia na nopene. Tinau pia pere in tawan ya e ki epokon. Ke ni senot kesipne, tinau ya e 800 plakalan wel in olip. Ke pospoi no teke sipne. Au kik pepa un so ne, inre kar arna tinau eye ne, ke akmini nanakane pian, ke ak orna pene tinau eye 400 plakalen pian. Ke pospoi no teke na ni tako niana no pene. Ke ena tinau eye pepere. Ke ni so no teke pospoi no pene. Yane tinau ya e 1000 pla pekwit. Ke pospoi no teke sipne. Ekit pepa un renagar arna retinau eye ne ke ak orna pene tinau ya 800 plapien. Tuan in pospoi ko kole kono elin ker pek pek na. Elin ke yi tawa yi ko pene pospoi no ko opne ni kreep no oremon. Reni troban andre o in tre yene. Kerlonak te kre tawan tan velen velen in tro remoy yare in trotter tep reni elin. Ke tawan tan in rena tro re o sone. Kar autala sabe yare ni terwan andre o in light uno. Ko penerelin klon abro supno penereni ko kelek na terono. Ya tekis pacum, o mas au kore o omonomon kere atuan in triyene in au ko alpimre temin wurau ono armen pene lawon ume. Ketem in omonomon in triyene au nun rearki wa akmen re alon intermen penepien. Ni tekne wuktek nare o wulen wulen. Ni sono klon anu wuktek nare o tuwen tuwen tuwana. Pene ni tukore pasin kokolek tem yi tekne wuktek kre o. Wulen wulen no. Ni sono awa pasin kokolek tem yi awne wuktek re o tuwen tuwen no tuwana. So pene ki pene umna lin ne wuktek na re o mon mon in triyene. Ke inan abis pachum o mon ay pisin in heaven no inyu makne wuktek. Kepena omlin neok teknare o yare ni yelen ke ina nawich o umet antanum. Ni trore ni mulyano tako yare linklon awo mulyna tawan entin tempuntenen. Yaw slik tek tako ke yaw pil tako. Yaw lon pachnya tako aj ke yaw lirin na aj in tako suno. Pena ke omlin klonak ep mulyn in kote ke atuan atupiyen. Jesus kesuana aj in lo ke aj in kingdom in gode. Reparasi no, ni in terpilik tek atuan. Penake temre kerlon aj in Jesus eno, kere kro ure puare teken-teken. Ke Jesus teke sepene. Umna toko penere ni tartara no, arne wak pot mana pene ni in toko re o monomon. Elingke kot ko sawe re o krinjela kron eten kewrin ume. Re opene etni lemat tetniau pene re o mono mono no. Ko tekniau re pene re o kro kerlektik natal guan ye. Jesus kemore sule na lo ke kintom in gode. Aj in lo ke ajare profet no. Re kris wana wama kuspatnya tem in chon e. Elingke use na tem in chon e. Ajemon in kintom in god e ne. Re tro moy in tres wana. Ke reni tartar no tromoy nukun in re arparos kintom sono. Tinchen ke treyne klon aunun. Lengke onun ton pon tago in aj in lo in kot e lin kolonaw nun, e lin ek tek. Jesus kes aj in niter e trul nya temin ke uraw. Pena ni uraw, awaw pach uwan temin ke yaw e temin uwaw nyan ni sono toko temin tana. Ke pena ni uraw aw e temin uwan uraw kaw pachi watan ke akmena no, ni sono tuwana toko temin tana. Aj in nik ep otartar ro Lazarus. Otan, ni tako ke ep atuan tuwin kemen. Ke tan tartar, yi tukter ji siat omon ke yi tel ee yi roin woy mei omon pian. Ni ina ke ep re o omon tartar, ke rau tartar yi tak any otu omon pian. Ni tako, lin o lin no, re ni wak roi yi kon titi na no tau taon in panis in ni sono. Ni ilin o lin sono an ye Lazarus. Lazarus ne, ilin ye, no lot tuwing, ket nui tum kurma yi, kere aun no trama ke terlem yi lot renen no. Ke Lazarus ne, tpik tek in awem re o tuwing pien, in ni nak eb, at wan tuwing sono, natak ain ke natriw turtutay pol yan amano. Tepan ama in ni ilin o lin ne kamat. Kere ensel kramakro yi ke wakarle yi ketay Abraham kemen. Ke ni nak ep atuan tewin-tewin yano, yi pe kemat kere kertan yi. Iwa kemen hel, ke yi ko prien prumaktik. Ke yi kenyaw wa iyat-iyat ano ke yi kenyaw Lazarus ano ketay Abraham ano ro kermen. Sopna ke yi tak aki Abraham ketike sipne. Taja Abraham. Ekmun raya ke kis Lazarus awa tato yi alpan rain ke yi awa ma awo. Tap-tap in rain na, am tap-tap awa iu ke amrini na ya wiliak enenom. Kopne ya tuku prian prumaktek na tenyene. Elenge Abraham teke sipne. Untuk, lo makne na pene tem ekmin triay, ek epre omon omon tartar. Ke Lazarus na kej o kokolek pian. Kenan kene ye akmen lin virgin ke ena epetku prian prumsona. Ke otako enian tuwana kopne luana na omna ke itne lien teken tako akmen. Supna ke penereni krontau itene terpil arwana om relin krus penyarwa. Ke pene umpetwana aukis pene aukamana it omlin krus penyatwana. Ke yitikes Abraham pene. Pene supna taca. Ya tetunya e in aukis Lazarus awalon in tacaya e. Kopne yak e benakri five lakermen. Jiwa awis tiknari aj sone ta repelin aurama tau sone. Tau sone kokle gektik ke tau in prien prumaktik ke Abraham teke sipene. Wanam re no krep aj in Moses e ke yare prophet ogon. Penerimas arlon ajari suno. Ke yitikes Abraham pene. Elinik tek taja Abraham. Penetako ite ni temat ene wa awesri kecu. Re artap lare urire ke Auro Philip. Ke Abraham tege sipene. Penere lin klon arlon aj in Moses e ke re propet relin Auro Philip. Ke penetako ite ni temat ene au usia nian ke wa awes re aj relin Auro Philip tuana.